Ήρκια του πνευματικού σπανατοτούσα ρακουτόρσον James Daniel. Ήρκια.
Ankafaliana indray no iarahana aminao mpiaino amin'izao takarivany alakamisy izao. Mankasitraka manaraka ny fandarana miaraba tokolasy tokovavy. Iresaka ny momba ny fanofanana sy ny famolavolana tanora isehatra sy afolaka amin'ny famokarana eny ambanivohitra indray isika anio. Misy moa ny toana ataon'ny tambazotra iraisam-pirenena nisehatra amin'ny fampifanana amin'ny famokarana sy ny tontolo ambanivohitra na ny rifary ho an'ireo fikambanana mitatsaha eto Madagasikara. Isa misitraka izany ny tambazotra ny sendikan'ny olona ambanivohitra na ny rezosoa. Ao amin'ny zanapahandalana voalohany no anarahantsika ny momba izay. Iresaka ny aretim-bary misy eto Madagasikara kosika ao amin'ny zanapahandalana faharoa manasanao ary anaraka ny fandaharana. Manohana fikambanana tatsaha eto Madagasikara anatevina ny sehatrasany amin'ny fampandrosoana eny ambanivohitra ny tambazotra iraisam-pirenena misehatra amin'ny fampifanana amin'ny famokarana sy ny tontolo ambanivohitra na ny rifary. Voafidy anatanteraka mitetika asan'ny rifary eto Madagasikara ny tambazotra sendikan'ny olona ambanivohitra na ny rezosoa. Tanora enimpolo folo avolain'ny rezosoa avy amin'ny faritra telo ambin'ny folo misy azy eto amin'ny nosy no misitraka tombontsoa amin'izany mitetika asa izany. Vahiny anazava ny momba ity tohana ataon'ny rifara ho azy ireo ity ary Andriamatoa Gerara Andriamandimby talehan'ny rezosoa. Andriamatoa taleha, inona moa ity rifara ity?
Ny rifara moa zany dia vondrona sehatra ray hita fikambanana angezabe izy io a, hitambaran'ny tambajotra misehatra eo amin'ny fampiofanana ny tontolo ambanivohitra. De nisy ny tetikasa izay natao dia anisan'ny voasafidy anatanteraka ny tetikasa ny rezosoa zany. De ny lohahevitra ny safidian'ny rezosoa moa dia ny fampiofanana ny tanora mpamokatra andray andraikitra sy anamafy ny fahaiza-manao na eo amin'ny lafiny fisolotena zany a, na eo amin'ny lafiny ataontsika hoe fanatanterahana anyireny agroekôlôjia ireny a, na ny famokarana izay manaja ny tsingerim-piainany tontolo iainana.
Inona zany no antony safidianana n'ilay lohahevitra ho tanterahan'izay?
Antony anakorongezabe no natonga ny rezosoa isafidy manokana ny fampiofananany tanora andray andraikitra. Voalohany aloha dia ilaina ny isin'ny fifandimbiasan'ny toerana eo anivon'ny fikambanana tantsaha amin'ireo mpitarika, dia hoentina manomana an'ireo tanyketsa hitarika ny fikambanana tantsara ampitso zany a, na manomboka amin'izao ihany koa no antony hoe namezana laharam-pahamehana ny tanora. De ny antony faharoa tsy maharaka na hoe tsy ampy a ny fanofanana tanora ho lasa mpitarika eto amintsika zany, indrindra fa misehatry ny tontolo ambanivohitra. De noetriretin'ny rezosoa fa laharam-pahamehana ny anomezana sehatra hanofanana ny tanora tantsaha hitarika.
Tanora aizavy zany no hisitraka an'izay tetika azy zay.
Tsy misafidy toerana moa zany ny projet rifara fa ny eo amin'ireo faritra rehetra izay isan'ny rezosoa zany, zany hoe misy région telo ambin'ny folo zany a, dia angalana an'ireo tanora ireo daholy a mba hahafahan'ry zareo a mahazo tombontsoa amin'izay fampiofarana anazy a ho lasa mpitarika izay.
Inona moa zany ny tena hoe tanjona kendrena amin'izay tetikasa ny rezosoa sy ny rifara zay?
Ny tanjona ankapobeny aloha dia ny anamafy orina ny fahaiza-manao ny rezosoa amin'ny fametrahana dispositif de formation, zany hoe paikady hoentina mampanofana ny tanora sy drafitra fanofanana. Ao anatin'izay dia misy zanaka tanjona telo a. Ny tanjona voalohany aloha dia ny ampiofana ny tanora ho lasa mpitarika zany a, fa ny fanofanana atao dia manaraka ny filan'ireo tanora reo zany a sy ny fahaiza-manaony. Ary ny tanjona faharoa dia ny ataontsika hoe anome sehatra sy ivoya ny resaka agroekôlôjia sy agroforesteria io a, zany hoe famokarana izay mikendry ny fanajana sy ny tsingerim-piainany tontolo iainana, na ny ataontsika hoe fiarovana ny nofontany, fitantanana ny rano, eo ihany koa ny fitantanana ny ala sy ny fambolen-kazo.
Akoatra n'le tanora atao amin'ny réseau soa, izay ihany koa zany no azo tombontsoa amin'izay tetikasa iarahanareo amin'ny rehfary zay.
Akoatra ny tanora mpitarika dia izy koa ny fampiofanana ny teknisianna eo anivon'ny fikambanana tantsaha misy 30, dia ny fikambanany teknisianna koa atao anivon'ny réseau soa, dia eo ihany koa ireo mpikambana ao amin'ny filankevi-pitantanana na ny conseil d'administration réseau soa zany dia hahazo fiofanana manokana ao anatin'itya tetikasa ity.
Inona moa zany ny tena hoe sehatrasa tao anatin'ilay tetikasa?
Zava-dehibe ny fampiofanana, ary ataoko hoe io zany ny fanohitra hoentina mampivoatra ny bonne gouvernance, na ny fitantanana mirindra, ny fahaiza-manao koa eo amin'ny sehatry ny famokarana. Efa miresahako teo koa ny resaka fivoizana ny agroekôlôjia sy ny agroforesteria. Ny fiofanana zany no eritreretina fa aingamanodina, aingana, zany hoe levier ny fampandrosoana. Rehefa manana olona ataontsika hoe qualifié tsika, na olona manana ny fahaiza-manao rehetra entina miatrika, miatrika ny fitantanana, miatrika ny famokarana, miatrika ihany koa ny fivoavan'ny toetrandro, dia azo lazaina fa vonina zany tsika eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Ary izay no dingana voalohany a ny voiziny ity tetikasa ry faray ity.
Anisy le fampiofanana ny rotan'olo eo a makasika ny fambolena iatrehana ny toetrandro a na ny aisea asi ny fitantanana ny rano a, inona no antony safidy amin'ireo loahevitra roa ireo?
Itsika eto Madagasikara ary ny tantsampamokatra dia efa mahafantatra tsara fa efa iainana zany ny fiovaovan'ny toetrandro a, fa tsy hoe loza mitatao fotsiny. De efa tena sahirantsika amin'ny fitantanana ny rano a, na aty andrenivohitra zany na ny ambany vohitra, ary efa sahirana koa tsika amin'ny eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana, satria miakatra be ny maripana. Zany rehetra zany zany de mila teknika vaovao a eo amin'ny fitantanana ny rano, fitantanana ny amandona, fikojakojana ny nofontany a, fikojakojana koa nyreny zava-maniry samihafa ireny a, mba ahafahantsika manomba mokatra sy mahazo vokatra betsaka. De izay ny antony hoe nametrahany réseau soa laharam-pahamehana ny io hoe fivoizana ny teknika amin'ny alalan'ny fampiofanana io a, teknika manaja ny fitsingerim-piainan'ny tontolo iainana, zany hoe fitsingerim-piainan'ny rano, ny zava-maniry, ny nofontany. Satria raha izao no mitohy a dia tena ho sahirana mafy, efa sahirana moa zany tsika amin'izao a, ary anisan'ny mampihina ny vokatra amin'ny lafin'ny fambolena sy ny fiompiana izay fiovan'ny toetrandro zay a, ka tsy maintsy hofanina zany ireo tantsaha ireo a hiatrika an'izay fiovana zay.
Taorianan'ilay fampiofanana azy ireo a, misy sehatrasa ve manaraka an'izay fiofanana natrehan'izy ireo zay a mba hampiarana an'ireo loahevitra anankiroa ireo?
Ny sehatrasa voalohany izay voizinay atao amin'ny réseau soa dia ny filière forestière, na hoe ireo zotram-piariana sady manaja ny tontolo iainana no azahoan'ny tantsaha tombom-barotra eo amin'ny lafin'ny fivelomana. De amin'izay zotram-piariana zay de eo aloha zany ny fiompiana tantely zany no anisan'ny tena hoe voizinay, satria sady azahoana fidiram-bola betsaka izy a, ray litatra amin'ny tantely zao raha hoe hoarintsika amin'ny vokabary a, efa manodidina ny 5,000 ny ray litatra ny tantely tsara kalitao. Kanefany a ny raha ohatra sika ka hoe mamboly vary raha hoe azo atao mampitahan'izay a, de mety hoe manodidina ny 2,000-3,000 eo a ny kilaon'ny vary. De hitantsika amin'izany ny elanelana raha ohatra ka misehatra amin'la zotram-piariana izay azahoana tombontany manokana, ohatrany hoe fiompiana tantely. De eo ihany koa ny resaka hoe fambolena hazo fihinamboa sy ny resaka pépiniériste, na ny famokarana an'ireny tanikitsa na hoe pépiniera ireny zany. De ireny koa dia anisan'ny fivelomana anankiray a azahoana tombontany betsaka, na amin'ny lafin'ny tontolo iainana na amin'ny lafin'ny fivelomana, izay voizinay zany a anisan'ny hoe sehatra tokony iroborobo rehefa ampiroborobona moa zany amin'ireny fampiofanana ireny.
ny amarananao an'izao antsafa iarahantsika ao anatin'izao fandaran'izao a andriamatotale.
Zavatra roa angamba ny hoe azo amaranana de hoe voalohany aloha dia ny fikarakarana manokana aloha ny tanora tantsara mba ahafahandry zareo a mandray an-tanana sy mandray andraikitra, mandray andraikitra indrindraindrindra eo amin'ny sehatra ivelomana sy eo amin'ny fikambanana tantsara. Ary ny faharoa dia eo mikasika ny fiatrehana ny fiovaovan'ny toetrandro a. Anisan'ny efa miatrika an'izany tsika dia ny eo moa zany ny fahaizana mitantana ny rano a sy fahaizana mitantana ny nofotany. Dia ireo sehatra roa ireo angambany ny hitako hoe zava-dehibe a hoentiny ny tetikasa hitondrany asa mivantana mba hahafahana miatrika sy mampiroborobo an'ireo sehatra.
Irika
ny Italian de Josu Gerard Andriamandimby no vahintsika tamin'izao takariva izao ny resaka ny momba ny rifara. Fa iresaka ny momba ny tontolo ny famokarambany raintsika manomboka eto. Foto-tsakafo ny Malagasy hatramin'izay hatramin'izao ny vary eto amintsika. Mihamenatrana nefa ny fanjifan'ny Malagasy azy io noho ny fahefamividy sy mitsahatra mitotongana tao anatin'ny taona maro. Malagasy iray mety mahalany vary 30 kilao isan'olona isan-taona araka mitarehimarika. Saika mamboly vary avokoa ny 500 mitatsa eto amintsika. Na dia firenena faharoa manana velara tambara midadasika dia mitapany atsimon'ny Afrika na ny faritry Afrika mainty aza i Madagasikara, manodidina ny iray tapitrisa hektara dia ny 30% ny velara tany azo volena. Dia tsy ampy ho an'ny Malagasy ny vary vokarina, mbola manafatra vary anetsy ny taonina maro isan-taona sika amenoana mibanga. Fanamby mitondra zay mifandipo teo anefa ny avy tany Madagasikara tena arabary. Mbola mitohy hatramin'izao ihany koa izay fanamin'izay ary isan'ny laharam-pahamehana amin'ny andro fototra telo ao amin'ny politika mpanjakana akapobeny. Misy adraholana maro anefa mifamokarambary eto amintsika, ao ny fiatraika amin'ny fiovavahan'ny toetrandro, ny fahalaina amin'ny Malagasy tantsaha sasany mampiasa amin'ny teknika no hatsarainy, ny tsy fampiany ny toadrano anondroahana amin'ny fambolena, ny tsy fampiany masomboly no hatsarainy. Tsy masahana afa-tsy ny 50% ny tany azo amin'ny karambary eto Madagasikara mantsy ny masomboly no hatsaraina vokatra eto amintsika. Ireo rehetrareo no isan'ny antony mahatonga ny vokabary eto Madagasikara ho 3 taona isaky ny hektara, nefa ny firenena hafa atsy Afrika resintsika tamin'ny taona 1970 aza efa mihoatra lavitra an'izany ny tahambokatra izy ireo ankehitriny. Tsy vitan'izay fa mbola hianjadiny ny aretim-bary ihany koa ny volovary eto amintsika ka mampiena ny famokarana aretim-bary vokatra amin'ny bakteria avy any ivelany netitra teto Madagasikara. Nanazava ny vokatry ny asa fikaroana nataony momba ireo aretim-bary ireo ny mpikaroka ao amin'ny voafifa Raverson Arinjaka sy Ramato Matilda Hutin avy eo amin'ny IRD ny 20 Janoary 2020 lasa teo. Dokotera Raverson Arinjaka, inona ny tsara ho fantatra momba n'ity aretina vaovao ity?
Io aretina io zany dia aretina ateraky ny bakteria. Raha ny tena marina dia io aretina ateraky ny bakteria misy karazany roa zany. Le anankiray a zay efa fantatra fa nisy teto Madagasikara dia tena hita tamin'ny 2013 fa ny rehefa nijerena na rehefa tonga teto aloha taloha be tany amin'ny 1930 tany zany dia efa hita hoe tonga teto amintsika io aretina bakteria anankiray io zay antsoina amin'ny teny baiko moa zany atrina hoe BLS na stri bakterienne. Fa le anankiray kosa zay ateraky ny bakteria ihany koa lay antsoinay amin'ny teny baiko hoe BLB a, dia io indray zany dia tsy hita raha tsy tamin'ny 2019 zay vao fantatra hoe tena misy marina eto Madagasikara. Tena fiseho an'ilay aretina BLB moa zany a dia somary maina ny ravina ary izy misy karazany roa famelezan'io aretina io eny amin'ny saha. Dia raha ohatra izy ka tonga loko famelezana dia afaka mamely ny zanaketra izy, ary rehefa mamely ny zanaketra zay izy dia mety ho maty tanteraka lay fotobary rehetrarehetra. ary amin'izay fotoana zay izy natsona hoe tena manimba ny volon'ny tatsaha zany. Ary izy koa rehefa tonga ariana indray izy a dia eo amin'ny alohan'ny mamelana eo zany vary a, eo ny tena famelezany, dia somary maina ny sisin'ilay ravina dia maty moa zany somary manompo mavo ny fahafantarana an'io aretina io.
Miparitaka ny aretim-bary ankehitriny dokotera Ravelson Arinjaka aizavy ary ny toerana misy an'ireo aretim-bary ireo ankehitriny.
Atreto moa zany ny toerana misy azay toerana zay efa nalehanay a, ny faritra Analamanga, faritra Vakinankarandra, faritra Menabe, faritra Loatra Mangory dia ahitana azy avokoa. Ary efa nisy koa zany karazana ataontsika hoe échantillon zany zay azo tany amin'ny faritra tany amin'ny nosibe iny sy tany Deco, dia nahitana ihany koa n'ilay karazana bakteria. Ary efa nahazo échantillon ihany koa zay avy any faritra androy a Fort Dauphin, dia nahitana n'ilay aretina ihany koa zany ao anatin'ilay reo karazana vary zay misy soritra aretina reo. Ho any Ambatondrazaka manokana aloha zany efa nahitana ihan'ilay aretina tany Ambatondrazaka, somary tonga aloha zany zay tamin'izay nanao mission tany, dia tsy hita tsara any ilay aretina hoe satria araka lela zaiko teo rehefa aloha mamelana izy vao tena hita hoe eo izy ny tena famelezana, dia somary mbola alohan'izay ny vary tany Ambatondrazaka, na dia zany anefa nahitana isoritra aretina tany Ambatondrazaka. Ho an'ny marofay manokana dia amin'ity taona ty zay mieritseritrinao any ny anaramaso any hoe misy koa ve ilay aretina any amin'ireo toeranareo.
Inona ny nataonareo mpikaroka rehefa nahatsikaritry nareo fa tonga eto Madagasikara ireo aretim-bary ireo?
Tamin'ny hita zany fa hoe tena misy an'io aretina ity eto Madagasikara, dia niezaka nanao an'ireny fanentanana tsirairay ireny amin'ny alalan'ny fivoriana, amin'ny alalan'ny fanaovana an'ilay afisy maro isan-karazany nalefa tany amin'ny tantsaha. Dia arany tamin'ny taona da 2020 dia tena ny tantsaha mihitsy no mampandre anay hoe misy olana aty aminay a fampatongavina ireny mijery. Dia izay moa no nafahana indrindra tamin'ny faritry Vakinankara zany nafahana nanara-maso tanimboly maro isan-karazany, ary hita fa tsatran'io aretina io ny ankabeazan'ireo tanimboly zay nisy olana ireo.
Manahoana indray ary ny fiatraikan'ny aretina amin'ny vokabary eto amintsika?
Amin'ny ankapobeany aloha zany raha sendra mafy, raha tena mafy ilay aretina dia hatrany amin'ny 70 isan-drato ny fahavoazana. Fa raha ohatra ka tonga aloha ilay aretina mety maherin'izay ary ny fahavoazana. Fa raha amin'ilay hanina anankiray zany raha hoe taratara ny fahatongavany a, misy fahavoazana ihany ilay vokatra fa somary kelikely kokoa raha mihoatra n'ilay tonga aloha ary amin'ny zanaketra zany.
Nanahoana ny fahavoazana ho amin'ny tatsaha ny aran'ny aretina araka ny fahitanareo azy?
Raha tonga any amin'ny hoe zanaketra zany ny voany mialoha, dia efa nisy zany ohatrany hoe nisy kahana mpamboly anankiray, dia zay tsy maintsy namerina namboly izy, nefa efa tonga hatrany amin'ny fanetsana dia miverina namboly izy satria potika daholo ny saray manontolo. Fa raha arak'ilay zay tenako zay, raha taratara ilay izy dia tena tsy dia hita ilay fiatraikany. Misy fidinany any zany ilay vokabary, fa eo an-dalana fijerena zay hoe mety eo amin'ny firy eo marina ny fihenan'ny vokabary raha misy an'io aretina io. Misy fanandramana mikasika an'izay moa any ivory ao amin'ny kômenina ivinany zay a, dia afaka miteny amin'izay zany hoe mety mampidina ny fa amin'ny ankapobeny izy afaka mampidina 70 isan-drato ny vokabary rehefa tena mafy ilay aretina.
Amin'ny alalan'inona moa ny paritahan'ny bakteria mahatonga ny ty aretim-bary vaovao ity?
Zay no mbola tsy dia tena fantatra tanteraka zany hoe amin'ny alalan'inona no paritahany a, fa amin'ny fikaroana zay ataonay dia efa hita zany fa ny masomboly dia mety ho anisany manaparitaka an'io aretina ihany koa. Eo ihany koa ireo ahidratry maro isan-karazany araka ny atin'ny fikaroana any ivelany any moa zany, dia misy ireo ahidratsy a zay afaka mitahiry io aretina io a, dia avy eo a mamindra amin'ny vary. Eo koa moa zany ny resaka rano a, rano zay anondrana io koa dia anisan'ny mety mampiparitaka an'ilay aretina, fa ezahana ho fantarina zany zay zavatra eto Madagasikara.
Inona indray ary no entin'ny mpikaroka iadina amin'izay fiparitahan'ny aretim-bary zay?
Atreto aloha zany dia ny fampiasana karazam-bary a mataty an'ilay aretina zay ny tsara indrindra iadivana amin'ilay aretim-bary zany. Nefa no ny zavatra nataonay ao amin'ny tsany fitaratra zany na ao amin'ny sera dia ny karazam-bary gasy zay nandramanay zany atreto aloha zany dia morandairan'io aretina io, fa otoizana zay fanandramana ny karazam-bary maro isan-karazany tamata eto amintsika zay ijerena hoe mety misy karazam-bary mahatanty an'ilay aretina hoe rehefa nijerena ihany koa ny karazam-bary hafa avy any ivelany a zay manana ny fiarovana n'io aretina io a dia misy anakidimy zao ny fantatra efa afaka miady amin'io aretina io dia avy eo mora ny karazana fiarovana avy any amin'ny vary avy any ivelany ireny ho atsofoka amin'ny karazam-bary misy eto amintsika. Izy terme teknika efa fantatra zany lay fiarovana ao anatiny dia ny hita teo moa zany a ny antsoina hoe X5 a X13 a X21 X23 zay zany mety andaitra amin'ny fiarovana ny vary amin'ireo karazan'ilay bakteria zay misy eto amintsika eto Madagasikara.
Manahoana kosa ny fampiasana ny fanafody simika.
Fanafody fanafa raha resaka fiadiana ara-tsimika aloha an'ny bakteria io dia sarotra be ny ampiasa ny antibiotika eny an-tsasy ny anina zay mahatonga amin'ny hoe tsara foana mitady karazam-bary mahatady an'ilay aretina sy miezaka mahafantatra ny ireo singa zay ahafahan'ilay aretina miparitaka manaparitaka an'ilay aretina araka lelazaiko teo masomboly ny ahidratra isan-karazany sy ny rano rehefa fantatra hoe reto manaparitaka azy dia amin'iny no ahafahana mitady hevitra hoe ahoana ny fomba hanakanana n'ilay fiparitahan'ilay aretina.
Karazam-bary iny eto amintsika moa dokotera Raverson Arinjaka no tratran'ny aretina.
Izy rehetra zany matetika morandairan'ilay aretina fa hotohizana ilay fanandramana zay dia efa naka karazam-bary eo amin'ny 30 zay a ho andramana indray zany mba hijerena hoe karazam-bary inona zay misy eto Madagasikara no mety ataty an'io aretina io fa mbola eo an-dalana fa an-dalana fanandramana zay zavatra zay.
Misy ny bakteria fa misy ihany koa ny bibikely mitondra aretina ho an'ny vary eto amintsika. Inona ny mahasamihafa an'ireo?
Ny resaka bibikely dia zavatra hafa mihitsy fa ny aretina dia mety ateraky ny bakteria olatra na champignon dia eo ihany koa ny virus eo ihany koa ny antsoina hoe kankana tsy hita maso na ny nematode zay zany dia ao anatin'ny antsoina hoe tena fitopatôlôjia zay fa ny resaka bibikely a dia any amin'ny antsoina hoe entomologia tsara ihany ny anavahana an'izay satria lasa diso hevitra lay olona ndrandra hoe bibikely le izy fa ty tena hoe bakteria tena bakteria mihitsy ny mamely an'ilay vary.
Azo hohanina ve zany ny vary tratrany aretina BLB sy ny BRS eto amintsika?
Atreto aloha any hita hoe tsy manao azo hohanina tsara zany ilay izay raha ohatra ka sendra voan'ilay aretina ilay vary a ka mbola misy vokatra miakatra azo hohanina tsara ilay vary zay moa zany eo ananina hoe ny aretina mpahamely ny zava-maniry a atreto aloha zany a e tsy mamely ny olombelona ny rasana tsy kosa ka fa misy ilay aretina mpahamely ny zava-maniry zay afaka mamorona ny antsoina hoe pozina dia ino no ndraindray a ny aflatoxine aloha zany nanisan'ny ohatra azo itenenana an'izay dia zay no miteraka olana eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona lay pozina terak'ilay otrika aretina no miteraka olana eo amin'ny fahasalaman'ny olombelona ho anti bakteria aloha atreto aloha zany dia tsy hita hoe misy pozina foronony hoe
inona ary no ataony tatsara raha vo ny aretina amin'ny vary ambolena izy ireo?
Raha ohatra ka hoe hita mihitsy hoe voan'ny aretina zany dia ny tsara indrindra mba hisorohana fipartahany dia aleo tsy mampiasa n'ilay masomboly azo tamin'ilay tsatran'ny aretina teo aloha na ntsara indrindra koa ary dia somary diovina zany na mololo zany na ny ireo ahitra eo amin'ny manodidina ny tsara diovina ihany koa mba tsy hiverena an'ilay aretina amin'ny heritaona tsara zany no maka an'izay aleo misoroka to zay mitsabo mo afaka mandefa afatra aminay zany raha mahita an'ilay soritra aretina dia afaka mifampiresaka misimisy koa.
Ny farana amin'ny fandarana hirika tamin'izao takarivany alakamisy izao mankasitraka anao nanaraka izany mifampitoana aminao indray ny hirika amin'ny heriny anio mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.
Hirika fandarana eto amin'ny Radio Don Bosco amakafakana lohahevitra hitondrana vaovao ary ny tsara ho fantatra momba ny fampandrosoana isaky ny alakamisy hariva amin'ny enina sy sasany. Hirika tompony andraikitra sy mpanatontosa Rakotoarson James Daniel Hirika.